su po ranijim hrisovuljama dobili i koje još drže da su te baštine tvrde, a to će reći da kao ono srpske baštine i ove u svemu budu neprikosnovena svojina. Ovo je bez sumnje vredilo i za nemačku vlastelu. Što su Grci, i to mnogi, u toku vremena, dobili vlasteostvo u Srbiji, to je posljedica onog bliskog dodira u kom su oba naroda među sobom stajala. A nemačka vlastela behu jamačno iz reda onih stranaca, većinom Nemaca, koji su postali od poglavara onih skitačkih oružanih četa, što su ne jedan put nudili svoje usluge srpskim kraljevima. Ovde se po sebi rađa pitanje kakav beše uslov i način da se plemstvo dobije. Na ovo pitanje ne možemo odgovoriti jer nema pouzdanih podataka. No možda se može s nekim pravom pretpostaviti da je bar jedan od tih načina bio kad je vladalac baštinsko dobro nekome darovao. Sa uvaženjem u kom je crkva stajala i sa onim velikim uticajem klira, sam je po sebi došao privilegisani pravni položaj sveštenstva. Više sveštenstvo bez sumnje je imalo dela u svima političkim i privatnopravnim povlasticama koje su velikaši uživali. Prema tome biće da su i manastiri, kao moralne korporacije, ista prava uživali. Patrijarah, mitropoliti i vladike dolažahu lično na narodni sabor, a tako isto i starešine manastira, igumani, ovi posljednji jamačno kao zastupnici svojih manastirskih zajednica. Crkva, kao taka, i to, kako svetovno tako i monaško sveštenstvo, i mađaše također velike baštine, samo što to, razume se, ne beše nasledna imovina pojedinaca, već crkve. Stanovnici crkvenih sela bejahu uopšte slobodni od svake kraljeve ili careve rabote, samo su bili obvezani da crkvi rabotaju. Crkvena vlast imala je sudstvo u svojim selima, a i nad crkvenim ljudima. Međutim se sumnja da li su crkveni ljudi zavisili od crkvene vlasti samo u crkvenim ili i u civilnim i krivičnim stvarima. A i o tome ne govore poznati istorijski izvori, da li je više sveštenstvo, prema svojim crkvenim dobrima, obvezano bilo da u ratu lično učestvuje ili da svoje podanike na vojnu dužnost prinudi. Niže sveštenstvo nije imalo tako velikih povlastica kao ono viši klir. Kaluđeri, koji su u manastirima živeli i uživali prihode manastirskih dobara, iako nisu lično imali nikakva određena prava, ipak su potpuno nezavisni bili od svetovne vlasti. Ali su svetski sveštenici sasvim drugčije stajali. Oni sveštenici, koji su u takim crkvama služili službu Božiju, koje su imale svoja vlastita, dakle crkvena imanja, behu potpuno slobodni od sviju tereta koje su snosili svi neplemići u narodu. O njihovom izdržavanju brinula se crkva i bilo je određeno da se za njih odvoji izvesni komad zemlje. No ako crkva nije imala svojega imanja, već je na primjer stajala na vlasteoskoj zemlji, onda je bio obvezan vlastelin da se brine o svešteniku. Taki sveštenik nije mogao napustiti gospodara zemlje, izuzevši ako taj gospodar nije mogao da ga pristojno izdržava, iako ni posle opomene crkvene vlasti nije svoju dužnost ispunio. No, mada pravni položaj nižeg sveštenstva u nekom obziru beše ograničen, ipak se čini da ni ono nije bilo obvezano na lične usluge. Uostalom o privilegisanom položaju svekolikog klira, višeg i nižeg reda, svedoči onaj Dušanov zakon koji podvrgava najtežoj kazni svakoga, bez razlike staleža koji bi uvredio crkveno lice, ma i prostog kaluđera ili popa. Osim vlasteoskog i crkvenog privilegisanog reda, beše u narodu i takih staleža koji nisu imali takih povlastica. Svi oni koji su u pravnom obziru kao suprotnici stajali prem